Takk skal du ha, Dag Martin, og takk for velkomstordene. Jeg har virkelig sett fram til denne dagen og denne helgen. Jeg skal hilse så mye fra Kjerstin, fra Kjerstin, som er hjemme og helst skulle ha vært her. Men det var en del ting som gjorde at vi fordelte oss på denne måten. Så har vi jo, som nå alle etter hvert vet, valgt å holde vårt medlemskap i sentralkirken intakt. Så derfor føles det spesielt godt å bli ønsket velkommen hjem. Det var en gang gullet skulle hjem. Det var forholdsvis forbigående, men det her er mer permanent i hvert fall i den oversikten vi har. Denne formiddagen har fokus på nådegavene. Hele helgen har vi satt opp nåde til tjeneste. Og bak det ligger jo et signal om at de nådegavene Herren utruster oss med er til fellesskapets beste. Nåde til tjeneste. Jeg snakket litt med Jon Løvland, som jeg også har et særdeles nært samarbeid med. Han er jo menighetsrådgiver, også for denne menigheten. Er han inne spesielt på NAMU. Og han gikk igjennom menighetsprofilene som er gjennomført for denne menigheten i en periode, jeg tror faktisk, så lenge det har vært menighetsprofiler. Og jeg ble jo, ettersom jeg har stått i denne menigheten i 7 år som pastor, oppmuntret da han sa at når det gjaldt de åndelige gaver, eller nådegavene, så har denne menigheten gjerne lagt høyt i skår. Men på den siste profilen var det en liten dipp, sånn at denne undervisningen kanskje kommer inn også og kan gjøre noe der. Jeg tenkte i formiddag, altså for det første, jeg har mye mer stoff enn det vi kan gjennomføre i løpet av denne tiden, uten at det blir heseblesende. Derfor har Dag Martin fått det hele kompendiet, alt sammen, både på papir og elektronisk. Sånn at alle som ønsker det, kan få dette kompendiet sånn som det fremstår her. Sånn at selv om det er mer stoff enn det vi har tid til, så kan du med eget studium allikevel få med deg alt. Så er jo nådegavene et stort tema, og derfor tenkte jeg å prioritere at vi får med oss noe av alt, fremfor at vi tar alt, bare noe som ikke rekker alt. Jeg tror faktisk jeg har 6 deler som vi skal se på i løpet av denne dagen. Og vi skal, i tillegg til å gå gjennom disse 6 delene, ta tid til samtale. For én ting er jo å undervise om nådegavene, men poenget er jo å oppdage nådegavene, og få de til å fungere. Ellers så vet dere hvordan jeg fungerer når det gjelder undervisning. Hvis det er noen som har spørsmål som dukker opp underveis, så ser jeg en hånd som løftes, og stopper og tar det, sånn at vi går fram på en litt avslappet og grei måte. Jeg kunne tenkt meg at vi slår opp på det skriftstedet som Dag Martin siterte fra, 1. Peter 4, og lese litt i sammenhengen der. Første Peter 4, og vi leser fra vers 7, tror jeg. Men avslutningen på alle ting er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue i deres bønner. Ha framfor alt inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir. Så Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Takk, Herre, for at denne dagen er lagt i dine hender, og du vil opplyse vår forstand, så vi kan forstå skriftene. Amen. Det er ganske spesielt når Bibelen sier at hver av dere har en nådegave. Så det er ikke snakk om å be Gud gi deg en nådegave i første omgang, men å be Gud vise deg hva du har. For dette verset der i 1. Peter 4,10 sier klart og tydelig at nådegavene, er noe som tilhører alle troende. Ikke slik at alle har alt, men at vi alle forvalter en del av Guds nåde, som er mangfoldig. Menigheten omtales i Bibelen som Kristi legeme eller Kristi kropp. Hva innebærer det? Det innebærer faktisk at menigheten har faktisk to sider. Den har en usynlig side, som er en åndelig størrelse. Og der snakker Bibelen om Kristi kropp. Vi er lemmer på Kristi kropp. Hvis man skal visualisere det, så kan man spørre, er hver lokalmenighet en Kristi kropp? Er hvert kirkesamfunn en Kristi kropp? Altså, vi får problemer hvis vi skal visualisere den uttalelsen om at menigheten er Kristi kropp. Så vi forstår fort at det er snakk om en åndelig dimensjon. Noe usynlig, men allikevel reelt. Alle troende, kanskje til alle tider, er Kristi kropp. For det er jo ikke sånn at man er en del av Kristi kropp så lenge man lever, og når man dør så går man ut av Kristi kropp. Så vi forstår at her er det noe voldsomme saker. Men denne usynlige størrelsen, hvor Kristus som hode er hode for kroppen, og spesielt i Efeserbrevet, så utvikler jo Paulus dette om hvordan vi som menighet er den delen av Kristi kropp som utfører det hodet gir signaler om og beskjed på. Når vi ser på denne veldige dimensjonen, så skjønner vi at i tillegg til denne usynlige siden, har menigheten en synlig side. Og hadde det ikke bare vært for den synlige siden, så hadde jo alt vært greit. For det er jo den synlige siden. Mulighetene kommer, og utfordringene kommer. Fordi når den synlige siden av Kristi kropp trår fram, så kommer det strukturer. Hvordan skal den usynlige Kristi kropp vise seg i den synlige verden? Og der kommer faktisk nådegavene inn. Jo mer jeg har lest og også opplevd dette med nådegavene, jo mer ser jeg at i den grad vi kan få tjene i nådegavene som Gud gir, i forbindelse med hodet, i den grad greier vi faktisk i den synlige, skrøpelige og ufullkomne verden å reflektere noe av den usynlige størrelsen med hodet Kristus. Så som jeg sier her, for at menigheten skal fungere som en organisme, altså at den synlige menigheten skal fungere som en organisme, så er det nødvendig at Jesus Kristus, som er hodet for legeme, binder kroppen sammen. Og at det er hans liv som leves ut gjennom menigheten. Da kommer det usynlige til syne gjennom helt normale, vanlige mennesker. Det er jo et mirakel. Det er noe stort. Jeg hadde en samtale i går med en pastor, faktisk i vår kirke, som jeg har en god kontakt med og dialog med, og har gjerne en samtale med vedkommende på fredagen, en halvtimes tid. Og i går var det: Leif, har du noe erfaring fra din lange tid som pastor om hvordan man kan slippe å være så sliten på fredagen? Uka har jo vært et mas, og helgen er foran, og jeg er helt utblåst. Og så spurte han meg, liksom, hva er din erfaring i den sammenhengen? Og da forklarte jeg til han at som pastor forventes det at du gjør veldig mye. Og det må vi jo gjøre. Men forsøk å bruke mye tid der hvor du har dine gaver, og ikke der hvor du må gå inn i roller som ikke er dine gaver. Og jeg tror faktisk at noe av energien blir tilført oss når vi tjener der hvor Gud har utrustet oss. Men både for oss selv og ikke minst for andre er det en belastning når vi går inn i det vi ikke har utrustning for, ikke har gaver for. Og det var faktisk noe jeg lærte av C. Peter Wagner, som var professor på Fuller Theological Seminary på 70-tallet. Maksimer innsatsen der hvor du har dine gaver, og ikke bruk for mye tid der hvor du har dine roller. Så det er jo egentlig ganske selvinnlysende. Og til neste fredag så ba jeg han om å gå igjennom uken og spørre: hva var det i denne uken som tilførte meg energi? Og hva var det som tappet meg for energi? Åndelig energi, vel å merke. Men jeg vil gjerne bare understreke det fantastiske, store som skjer når vi vanlige, skrøpelige mennesker gjennom å stå i en nådegave kan få reflektere noe av den usynlige dimensjonen som Jesus Kristus har. Det er helt fantastisk. Alltså den helige ånd som virker fram nådegavene är bärer av det livet. Det är inte så att vi i oss själv som materiella väsener kan reflektera den andliga visdomen och kraften som kommer från hodet. Den helige ånd förmedlar allt detta genom nådegavene. Man kan spørre, hvilket system Gud valgte for oppbyggingen og ledelsen av en menighet? Hva tenker jeg på? En lokal menighet, synlige kristne. Og nå må jeg bare ta en liten pause og si, det finnes så mange merkelige avarter som kalles menighet, men som bygges etter helt mänskliga principer, hvor gärna samfunnets sekulära agenda ska genomföras i den kristna kyrkan. Det är så fjärnt från allt Bibeln snakker om att det är liksom en annan type kyrka. Det är väldigt vanskligt att lägga Bibeln till side och bruka den kristna kyrke som en arena för att genomföra politiska strategier. Det är en helt annan typ eller måte att tänka menighet på. Så vi ska gå in på det i det hela tatt. Det vi lägger till grund för den undervisningen är de riktlinjerna som Bibeln ger för hur en menighet ska fungera. Så får vi ta den andra debatten en annan gång, men detta är att försöka att finna vilka riktningar, vilka spår som Bibeln ger för hur menighetsfällskapet ska fungera. Och då är spørsmålet vilket system Gud valde för uppbyggningen och ledelsen av menigheten. Gud valde inte diktatur. Det är inte slik i Guds menighet att en ska tänka och tala, de andra ska tie och lytte och göra det chefen säger. Nu är det vissa tendenser till det i den stärkt pastorstyrte menigheten, hvor pastorn står fram som den som mottar uppenbaringen och som säger det till folket. Det är en gammeltestamentlig modell som det nya testamentet totalt har förlatt. Det är han som gav det någon till, säger Efeserna. Ikke diktatur. Det andra, ikke demokrati. Selv om i en menighet må det være en dimension av demokrati. Altså, i og med at vi alle er gjenfødte kristne som har den hellige ånd, så opplyses vi, velsignes, berikes ved å lytte til hverandre. Så jeg mener, man kan ikke ta liksom den ene ytterligheten, demokrati, eller den andre ytterligheten, diktatur. Och alltså det, men en samling, en menighet hvor alle har like mye å si om alle ting og alle skal være med å bestemme alt. Jeg ser ikke det rendyrket i Guds menighet. Men han valgte, slik jeg leser Bibelen, å gjøre menigheten til en organisme med Kristus som hode, og det hver og en utrustelse tjeneste med sin begrensede del av nådegavene og tjenester, for at vi i harmoni med hverandre først og fremst skulle tenke på de andres oppbyggelse og vekst. Så er det et område hvor du er en ener, i all ydmykhet. Ut fra den nåde du har mottatt. Men du er så totalt avhengig av alle de andre for å kunne gå fram med bredden av Kristi visdom. Og der er nådegavene det som gir deg den innsikten som du trenger for å tjene i Guds menighet. Det gir deg noe unikt innenfor det Gud har velsignet deg med. Samtidig som det gjør deg totalt avhengig av de andre ut av det Gud har velsignet de med. Slik fungerer kroppen altså. Jeg mener, du kan ikke løsrive et lem. Den handen er veldig dårlig til å se, men god til å gripe. Så jeg ser faktisk, det er ikke for ingenting, tror jeg, at Kristi kropp sammenlignes med en kropp. Det er ikke sånn at Paulus sa, nå skal jeg gi dere et bilde, for eksempel en kropp. Han sa, Kristi menighet er Kristi kropp. Også ut fra sin funksjon. En åndelig gave, hva er det? Slik jeg vil definere det, så er det en åndelig gave, en spesiell utrustning, gitt av den hellige ånd, til et hvert lem på Kristi legeme, etter Guds nåde, for at denne gaven skal brukes til legemets oppbyggelse. Den definisjonen innebærer en del begrensninger. Vi skal se litt senere på begrensninger mot naturlige gaver eller talenter. For nådegaver er noe annet enn talenter. Vi skal se litt mer på det etterpå. Det er det ene. Det andre, nådegaven henger sammen med nåden. Og når får du nåden? Jo, når du tar imot Jesus, han som kom med nåden. Så det er altså knyttet til frelsen. 1. Kor 12 sier, men åndens åpenbaring blir gitt hver enkelt etter hva som er gagnlig. Den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Så der har vi satt noen begrensninger, eller Bibelen sett noen begrensninger, ut fra nådegavene. Altså, nådegavene gjelder alle kristne. Det er ingen kristen som ikke har en nådegave, men den er kanskje ikke oppdaget ennå. Og den oppdagelsen hører sammen med å finne ut hva sier Bibelen om gavene. Og også å søke klarhet i bønn til Gud. Og vi får denne gaven når vi blir frelst. Vi vil fort se at det er forskjell på disse gavene. For eksempel gavene i 1. Korinterbrev kapittel 12, 9 stykken. Visdomsord og kunnskapsord og tro og disse tingene, tungetal og profeti. Det danner en gruppe. Og spørsmålet er om de gavene ikke bare er knyttet til frelsesopplevelsen, men til en åndsfylde på en spesiell måte. Min erfaring var at jeg levde mange år og hadde gaver. Men tungetalen, profeti, kom for meg etter en spesiell opplevelse av den hellige ånd. Så det er mulig at man også i tillegg til frelsesopplevelsen kan si at inngangen til noen av gavene går gjennom en spesiell åndsopplevelse. Mange opplever det slik. Når de åndelige gaver er i funksjon, hva skjer da? For det første, de vil faktisk bli til nytte for deg. Apropos han pastoren som jeg snakket med i går, det må jo være en fantastisk oppdagelse å finne ut, hva er det Gud har gitt meg? Jeg mener, å se hvilke oppgaver Gud har kalt meg til. Hvilke områder jeg skal virke på. Det er fantastisk. Fra å være en som sier ja til valgkomiteen, hvis han spør deg om noe, til å kunne vite før valgkomiteen spør deg hva du skal fungere i, og at det faktisk ikke er avhengig av at valgkomiteen spør deg. Men du fungerer i det allerede, innenfor visse områder. Nå er det jo slik at valgkomiteen skal ifølge det norske, eller United Methodist Church Book of Discipline, fylle noen komiteer. Jeg tror ikke vi alltid skal være så veldig opptatt av at det er et en-til-en-forhold mellom gavene og de komiteene du går inn i. For det har jo en mening skal jo fungere. Men i alle fall, du har en indre motivasjon fordi du har fått klarhet, og du kan konsentrere deg om det området Gud har utrustet deg på. Og ikke minst, du vet hva du skal holde deg borte fra. Det er ikke sånn at du kommer til menigheten og vet alt. Du kommer til menigheten for å bidra med det Gud har gitt deg, i avhengighet av det Gud har gitt de andre. Derfor vil det bli til nytte for hele menigheten. 1. Kor 12,26 sier noe om et lem som lider. Da lider alle lemmene sammen med det. Men hvis et lem blir hedret, så gleder alle lemmene seg med det. Vi tolker jo ofte det med at vi skal ha omsorg for hverandre. Det skal vi jo ha. Men det kan også bety at hvis jeg er på den plassen i menigheten hvor Gud har gitt meg forutsetninger, så er dette det beste for hele menigheten, og vice versa. Så derfor vil du også kjenne Guds vilje med ditt liv. Så jeg har satt opp tre punkter som er det viktigste. Det er: oppdage din nådegave, bruke din nådegave og utvikle din nådegave. Derfor er nådegavene faktisk en nøkkel til vekst og framgang i menigheten. Fordi enhver vil vite hva deres oppgave er, ikke slik at du blir sær. Jeg mener, en menighet skal jo fungere. Så i tillegg til nådegaven hvor du vet hva Gud har gitt deg, så har vi jo oppgaver som skal gjøres, og vi gjør jo selvfølgelig det. Men vi bruker tiden der hvor Gud har utrustet oss. Og noe av det viktigste, i hvert fall for meg, som har vært menighetspastor i godt 50 år, så lærer vi å sette pris på hverandre. Ser at vi er avhengige av de som har andre gaver enn det vi selv har. Og da blir det samarbeid, harmoni og effektivitet. Og faktisk ingen vil føle seg overflødig. Det høres nesten ut som et eventyr. Ingen vil føle seg overflødig og unyttig. Du har en plass som Gud har gitt deg. Derfor skal det en følsomhet i menigheten overfor det Gud gjør. Det är faktiskt slik att det är Gud, Jesus Kristus, som arbeider i menigheten. På denne klippe vill jag bygga min menighet. Och han bygger faktiskt genom den utrustningen som han ger. Och vi modnes som kristna och menigheten vill modnes. Så är detta med de andliga gaver och naturtalenter. De andliga gaver är något annat än naturtalenter. Sån per definition. För de naturtalenter har vi med oss som byggegave. Och vi kan växa upp i miljö som främmelsker och ger rum för naturgaven, byggegaven. Eller i miljö som hindrar den. Och här är något av det spännande med att ha med barn att göra. Och ungdom. Och lägga till rätta, också i menigheten. Och lägga till rätta för att naturgavene kan utveckla sig. Och hemmen och skoleverk och samhället. Alltså, alla är vi ju samman om att få fram den kapitalen, naturliga kapitalen som ligger i ett människa. Men andliga gaver får vi när vi blir kristna. Och vi kan faktiskt ha andliga gaver på samma områden som vi har våra naturtalenter. Det händer. Jag är personlig, ifølge diverse tester som jag har tagit, en extrem extrovert person, som ni kanske förstår. Och därför min naturgave och min gave som lärare förkynner fungerar det på samma område. Men man må inte ha en sammanfallande naturtalent och naturgave. Det kan ligga på en annan måte. För exempel är Moses en person hvor nådegaven ikke lå på samma område som naturtalentet. Vad var Mose naturtalent? Ja, det var knyttneven. Han var ju morder för han var 40 år. Sånn sett, när man ska välja den som ska leda Guds folk ut av Egypt och genom öknen, så väljer du väl normalt inte en morder. Men Gud gav ham en utrustning som, jag vet inte om vi ska säga att det blev i alla fall en gave utavert. Han omtalas i Bibeln som världens mest ydmyke person. Så Gud formet han, och man säger att det i vår sammanhang är åndens frukt då. Men han formet han. Då Gud kallade han, så spurten, vad ska jag säga? Si? Jag är tung i mele, står i alla fall den gamla översättelsen. Tung i mele och tung i tale. Och då sa Gud, jag har hört Aron, han kan tala. Så bruk han. Men på slutten av sin tjeneste, så när vi läser Mose avskedssang, så säger han, lytter i himler och jag vill tala. Så från att vara en som inte fick uttryckt sig, så talade han till himlen. Så Gud hade gett ham en gave som han inte hade från natur. Paulus är ett exempel på hur nådegave och talent virket samman. Jag säger det, och det tror jag faktiskt är mycket i. Hvis vi bygger en menighet bara på naturtalenter, så vill det vi gör ha en stor begränsning. Jag läste en gång, vad är skillnaden på ett naturtalent och en gave. Det är som forskjellen mellan det vi kan uträtta i oss själv och det vi kan uträtta med Guds välsignelse. När fem bröd och två fiskar, ursäkta, två bröd, vad var det för något? Två bröd och fem sardiner. Dersom det är naturlig matpakke, så är det mat nog för en gutt. Men när Herren lägger sin välsignelse till, så blir det mat nog till 5000. Då blir 12 kurvor till overs. Så vi kommer så långt med vårt naturtalent, men med Guds välsignelse och gaver finns det ingen begränsning. Hur länge behåller vi vår nådegave? Hela livet. Det är inte så att Gud utnämner dig för en periode. Han ger dig, och det är gott. Han ger dig sin gave för resten av ditt liv. Min personliga erfaring från det är ganska stark. Fördi jag i en period i mitt liv, jag hade varit pastor, menighetspastor ett antal år, önsket att göra något. Alltså, jag vaknade upp en dag och tänkte, det enda du kan, Leif, är att preka. Så ledet Gud, vill jag säga, mig till att jobba i Norsjön på Gullfax. Och jag husker jag stod där på plattformen på Gullfax och så över mot Stadsfjord och upplevde Herrens salvelse i mitt liv. Ja, men Gud, är inte denna gaven bara för bruk i menighetssammanhang? Nej, det måste sagt det. Det är ju för att det ska fungera överallt var du befinner dig. För det är ju inte så att du går in i en menighet, där fungerar nådegavene, så går du ut i samhället, där fungerar det inte. Det har gett dig som en investering från Herren, uansett var du är än. Och därför är ju nådegaven också ett signal om att lyfta tjänsten ut i hela vårt virkefält, där vi befinner oss, enten där i menighetssammanhang, i hussammanhang, på jobben, var den är. Om du är tro mot den gaven vi har fått, så får vi mer. För det är inte så att Gud ger dig något och så är det bara det som är statiskt. Den som är tro över lite, han sätter över mer. Så det utvecklar sig, och från den lilla investeringen utvecklar det sig det vi kan kalla en tjänste. Och därför snackar vi också om nådegavemix. Det är någon gaver som fungerar samman, så att du liksom behärskar ett större område. Och Guds kall är för hela livet. Och sitt kall och sina gaver angrar Gud aldrig på.